101.1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika VOA Express ambayo inaanza hivi sasa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi. Leo siku ya Jumatano ni April 24 mwaka huu wa 2025. Unaitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Kenneth Bwire. Miongoni mwa washirika wetu wengi yupo Mwenedu FM pale Voi nchini Kenya, mtandao wetu wa voaswahili.com. Tumeyapanga mengi sana msikilizaji kukupakulia hii leo, tukitilia maanani kwamba Afrika Mashariki na sehemu zingine za dunia mvua inanyesha na mafuriko yamekuja ambayo hayatabiriki kabisa. Yani hata barabara limebidi kufungwa katika baadhi ya nchi kama Tanzania na Kenya. Mkamiti. Mabadiliko ya hali ya hewa haya
ndio yanayoelezewa kwamba ni moja ya sababu zinazopelekea hali kuwa namna hiyo inavyoonekana katika eneo zima la Afrika Mashariki. Na tumeona katika sehemu mbalimbali ulimwenguni, mfano tumeshuhudia mafuriko kule Dubai, Oman,
mpaka uwanja wa ndege ukafungwa
haswa na kwingineko. Hapa Marekani pia mvua zinanyesha, lakini bado hazijafikia katika kiwango kile cha hatari.
Unajua hapa wamesonga hatua mbele yetu zaidi, kwamba hata kukinyesha baada muda kidogo sijui maji yampotelea wapi. Yaani wametengeneza kule kwetu, ikinyesha tunasubiri udongo uvute maji. Kama udongo umeshiba, pabaya. Msikilizaji, vile vile tumekuuliza swali, je, unadhani kwamba unafikiria nini kuhusiana na haya ambayo yanajadiliwa Canada kuhusiana na kutochafua mazingira kwa kutumia plastiki? Maoni yako tutachukua kwenye barazani, tukitandika mkeka tutakuwa tunazungumzia masuala ya chanjo
hasa wake, ambapo wiki yote ni wiki ya maadhimisho ya chanjo. Tumekuuliza wewe msikilizaji katika kile kipengele cha barazani, unajua umuhimu wa kupata chanjo? Manake chanjo inasaidia mambo mengi katika afya zetu. Basi tutasema
na burudani pia, atakuwa tukipambia mapenzi ya Nairobi, enjoy yake Diamond pamoja na wengine kama Ariel Vida Loka, lakini tandika mkeka Mkamiti.
Haswa basi tukiwa tunaanza na Express hivi sasa, basi unajua kama tulivyosema swala la mafuriko linagusa kila mahali Afrika Mashariki. Na huko nchini Tanzania basi leo hii kulikuwa kuna semina maalum ambayo ilikuwa inaandaliwa na taasisi sio ya serikali ya Raising Up Friendship huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Taasisi ambayo imeshirikiana na wadau kutoka shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, hali kadhalika shirika la afya duniani WHO na serikali ya Kenya, katika kuhakikisha kwamba wanawashirikisha wazazi na kujua au kuwafahamisha namna ya kuwalinda watoto wenye ulemavu wakati wa matatizo ya majanga kama haya yanapotokea, na watoto wote kwa ujumla. Basi ni semina ambayo imekuwa semina ya kutoa mafunzo kwa wengi, na mmoja kati ya washiriki hao ni dada Edwick Mapalala ambaye anatueleza namna alichojifunza na namna atakavyoweza kukitekeleza katika mazingira halisia.
Mimi ni kwa mmoja wapo wazazi wale wa Tanzania, pia nikiwa ni mdau kwenye eneo hili la mental health na psychosocial support au afya akili na mpaka saikolojia. Tumejifunza kikubwa kwa hapa, majanga yanapotokea, ile kitendo cha wazazi walezi na jamii kwa ujumla kuwa na umoja, kutoa taarifa sahihi wakati sahihi kwa watoto, pia kuwalinda watoto. Kwa mfano, kuwa na muda mrefu ambao tumejadili kujiandaa na majanga. Kuna dhana watu wengine wanakuwa nayo ya kusema kujiandaa ni kama uchuru, yaani unajiandaa na kitu na kitatokea kweli. lakini kwa leo tunajifunza kwamba hapana, ni bora ujiandae, likitokea una namna ya kukabiliana, likipotokea pia yote ni heri. Unamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumepoteza watoto kwenye mafuriko haya, watu wamepoteza mali zao, hasara kubwa, lakini mamlaka ya hewa ilikuwa imeeleza mapema kutakuwa na mafuriko. Lakini tujadili tu mafuriko peke yake, tuliangalia pia majanga kwa sababu ya climate change, mabadiliko ya hali ya hewa, kwamba hii hali inaweza pia ikaendelea kwa namna moja ama nyingine. Kwa tukiwa kama wazazi, tujue kwamba tunawajibika kuwafundisha watoto wetu. Na jambo lingine ambalo tulijadili kwa mapana ni kwamba watoto na vijana wanasahaulika sana wanapotokea majanga, na wakati huo wao pia wanaathirika kisaikolojia kama watu wazima na kihisia. Kwa hiyo tukahimizana kwamba tusiwasahau, tuwe tunawapa taarifa, na pia tunapokuwa na jitihada mbalimbali za kukabiliana na janga limetokea, na wenyewe tuwahusishe, tusiwaone tu kama wapokeaji wa misaada na mambo mengine yote yanayofanyika, lakini na wao tuwaone kama ni watu wana haki na wanatakiwa kupata taarifa kwa wakati sahihi, na ziwawezeshe kukabiliana na changamoto hii ya afya yake ili waweze kustawi na kuridhika vizuri.
Umezungumzia swala hili la baadhi ya wazazi kuona kwamba kujiandaa kwa majanga ni kama uchuro. Je, nyinyi wazazi baada ya kuelimishwa mmelipokea vipi? Unaona ni kitu ambacho kinatekelezeka au
ni mchakato ambao naweza kuenda au mpaka watu waweze kukuelewa? Lakini tulikubaliana kwamba kuwe na tena mafundisho na mdau mmoja wapo mkubwa ambaye amejadiliwa kwa mapana, kwamba wawezeshe zaidi, kwa sababu hiyo ni mlezi na watoto ni walimu.
Ni Edwick Mapalala, ni mzazi na mshiriki katika semina ambayo ilikuwa inaangazia namna ya kuwalinda watoto na watoto wenye matatizo wakati ambapo majanga ya kiasili ikiwemo mafuriko yanapotokea katika eneo ambapo inaelezwa kwamba watoto wanakuwa wanapata mshtuko na upelekea kupata afya akili na mengineyo. Ni warsha ambayo pia imeandaliwa na taasisi ya Raising Up Friendship ikishirikiana na UNICEF, WHO na serikali ya Tanzania. Tupate burudani ya muziki, ni La Vida Loca kibao hicho.
Wakati mwingine unajua mkamiti, unafikiria unasema kama hakungekuwa nyimbo ama wimbo ama watu kuimba fikiria unaingia nchi fulani unaambiwa hapa mchizi muziki huo hauchezi, kila mtu kimya. yangekuwa magumu sana sababu muziki hutekeleza mambo mengi sana. Ariel Uweze na La Vida Loca ni muziki ambao umechanganya lugha nyingi, amechanganya Kiingereza hapa, Kifaransa, akaweka nafikiri Kinyarwanda ambao kinasikika kama Kinyankole huko Uganda. Nimesikia ndakukunda na kupenda. Ni rekodi ambayo msikilizaji natufikisha 20 hivi itimie saa 11. Najua msikilizaji upo kwenye TikTok. Hilo halina mjadala. Hapa Marekani ndio kidogo wale ambao wanafanya kazi katika mashirika ya serikali ama ofisi za serikali kuna vizuizi fulani. TikTok upakui tu hivi hivi. Lakini wewe ninayezungumza nawe msikilizaji wangu najua upo kwenye TikTok. Si ubishi na ninaona tayari unaangalia kama app ya TikTok inafanya kazi. Sasa hapa Marekani Senate imepitisha mswada kwamba TikTok ifungwe baada ya mwaka mmoja kama huo mtandao hautakuwa umeuziwa kampuni ya Marekani. TikTok inamilikiwa na kampuni ya China inaitwa ByteDance. Lakini kumekuwa na maswala mengi kuhusiana na hiyo app ambayo ipo kwenye simu yako ya TikTok kwamba inatumika kukusanya data, kukusanya taarifa muhimu kukuhusu wewe na kutumika katika njia tofauti ambazo zingine huenda sio njia nzuri, kwa mfano kushambulia hata nchi yako kwa sababu wanaokusanya, wanaodaiwa kukusanya wanaweza kuwa na taarifa za kutosha kuhusu nchi kwa upana wake. Sasa hili endapo litapitishwa na lisainiwe, Rais Joe Biden amesema atasaini, kuna mambo mengi ambayo wanazungumzia kwamba huenda likaenda mahakamani. Na TikTok yenyewe vile vile kama ni kuuzwa ni mabilioni ya dola, watakaonunua pia watakuwa ni wenye dola zao. Nimezungumza na David Bett, huyu ni mtaalamu wa ICT, kutaka kujua kwamba mbona mvutano huu wa TikTok nchi hizi zilizoendelea China, nchi za magharibi na nchi za Ulaya kuhusu haswa TikTok. Bett,
kila taifa linalinda data ya watu wake. Ule wakati utaachilia data ya watu wako ama information kuhusu watu wako ikue kwa mikono ya watu wengine, ina maana kwamba umeachilia pia nchi yako ikue, ni rahisi mtu kuishambulia inawe. Mambo ya vita siku hizi si lazima mshinde mkienda kwa viwanja huko kupigana kama watu wa kitambo. Siku hizi vita zinafanyika kwa njia ya teknolojia. So ukipata data ya watu ni rahisi kumess na wao. Ukiangalia ni mataifa makubwa. So sijui hawa wadogo kama kina sisi, kama wa Kenya hivi, hawa mataifa mengine madogo madogo nachukulia je, manake kama wale wakubwa wameona kuna tatizo. Sasa ina maana kwamba sisi pia tutasubiri tuone venye uongozi wetu utaamua.
Nini kinafanya TikTok inavutia watu wengi sana ikilinganisha na hii mitandao mingine?
TikTok imekuja na mtindo wa maisha sasa. Utapata kuna hili jina ambalo watoto wa siku hizi tunawaita Gen Z wanapenda kutumia, like vibe, like TikTok. Kila kitu chenye kina relate na wao kinapatikana huko. Kila kitu tuseme kama ni mambo mapya yametokea, maybe ni ngoma mpya imetokea, maybe kuna swala ambalo limeangaziwa sana, watasema lina trend huko, kila kitu huko ndio watapata. Unakuta wao ni rahisi kuenda huko dan kujipeleka kwa mitandao ya kitambo kama yenye kama tuseme kina Facebook na direct. Swala lingine ni kwamba hawa watoto wadogo pia wako na nitaita influence kwenda kwa wenzao na hata sisi kwa watu wakubwa. Utapata mashirika ya utangazaji, mashirika yote yale, utapata kwamba yote yanaanza kufungua nini, account room zao pale TikTok. Kwa nini? Target population yao utakuta ina target hao watu wadogo. So ina maana kwamba pia lazima wakuje huko kutafuta audience wao ama customers wao. Wote tumekutana huko, watu wa kitambo na watu wadogo tumekutana huko TikTok.
Katika habari za dunia ni kwamba jumla ya watu 118 walikuwa waathirika wa mauaji holela yaliyotekelezwa na polisi nchini Kenya mwaka uliopita, kulingana na makundi ya haki za binadamu ya ndani na ya kimataifa, yamesema katika ripoti iliyochapishwa leo Jumatano, yakilani kutowajibishwa kwa maafisa usalama waliohusika katika mauaji hayo. Idadi hiyo imeshuka kwa 9% ikilinganishwa na watu 130 waliouawa mwaka 2022, huku idadi ya watu waliotoweka zikipungua kwa zaidi ya 50% katika kipindi hicho. Ripoti hiyo imesema nusu ya mauaji hayo yalifanyika wakati wa operesheni za kupambana na uhalifu, kulingana na ripoti ya mashirika ambayo ni pamoja na Human Rights Watch, Amnesty International Kenya na kundi la Kenya la Missing Voices.
Rais wa Ureno Marcelo Rebelo de Sousa Jumanne alisema nchi yake iliwajibika kwa uhalifu uliofanywa wakati wa enzi za utumwa na ukoloni, na amesema kuna haja ya kulipa fidia. Kwa zaidi ya karne nne, takriban Waafrika milioni 12.5 walitekwa nyara na kusafirishwa kwa nguvu mbali mrefu na meli za Ulaya na wafanyabiashara wa magendo na kuuzwa kama watumwa. Wale walionusurika katika safari hiyo waliishia kutumikishwa kwenye mashamba ya kanda ya Amerika, hasa Brazil na nchi za Caribbean, huku wengine wakinufaika na kazi hiyo.
Bunge la Umoja wa Ulaya leo limetoa ridhaa yake kwa nchi wanachama wa umoja huo kuondoka kwenye mkataba wa nishati, mkataba wa kimataifa ambao unalinda uwekezaji katika sekta ya nishati. Umoja wa Ulaya una wasiwasi kwamba mkataba huo unadhoofisha juhudi za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mkataba huo kuhusu nishati wa mwaka 1998 unaruhusu makampuni ya nishati kuzishtaki serikali juu ya sera zinazoharibu uwekezaji wao.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema leo Jumatano atasaini mswada wa dola bilioni 95 kwa ajili ya misaada kwa Ukraine, Israel na Taiwan baada ya baraza la Senate kuidhinisha Jumanne usiku. Baraza la Senate lipitisha mswada huo kwa kura 79 kwa 18 baada ya miezi kadhaa ya uchelewesho kwenye baraza la wawakilishi. Baraza la wawakilishi liliupitisha kwa kura 311 dhidi ya 112 siku ya Jumamosi baada ya mashauriano miongoni mwa viongozi wa bunge ili kuondoa pingamizi. Hatari mkamiti.
Mhm.
Ama penzi ya Nairobi haya ni hatari. Sijui Dar es Salaam kukoje ama twende Tanga, lakini haya Nairobi hapana. Kwamba ni pesa zinasema. Akiwa peke yake anapanda matatu, anasumbuana na abiria nini? Akiwa na wewe ni Uber tu. Ni Reckless anamshirikisha Meja, rekodi inakwenda kwa jina Mapenzi ya Nairobi, msikilizaji katika VOA Express. Tuko nami Kenneth Bwire nashirikiana na
naitwa Mkamiti Kibayasi. Tuangazie basi kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza, dunia inaadhimisha wiki ya chanjo. Je, unajua muhimu wa kupata chanjo ambayo ni muhimu katika afya yako ya kila siku? Zakaria Nyerere yeye anasema, anapatikana Kigori kule Mara, Tanzania. Ameandika, ndio chanjo ina umuhimu mkubwa, inasaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali zaidi ya watoto na watu wazima. Ni jambo la muhimu kuzingatia chanjo.
Justin Brazias Jason ana majina mengine aka chungu nzima, Cheto Boy, JB the Superman from Mkombozi, Rukulaijo, Cherwa, Kagera on Tanzania. Unasema ndio upo muhimu mkubwa sana wa kuchanjwa, kwani unatukinga na magonjwa yanayoambukizwa na sio ambukizwa.
DJ Shukuru Musai anapatikana kule Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na ameandika kusema kweli kuna umuhimu, chanjo inakinga magonjwa mengi, kwa mfano malaria. Na ikumbukwe kwamba kesho siku ya Jumatano ambayo ni April 25 ni maadhimisho ya kimataifa ya siku ya malaria.
Na kulikuwa na chanjo ilikuwa inafanywa majaribio kuhusu malaria. Nadhani hii chanjo basi kama ilifanikiwa ingetolewa tu bure kabisa 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 kwa kila mtu, sababu malaria hatari. Nathan Katoi anasema yupo Mombasa, pwani ya Kenya, ana mawazo kama hayo hayo, anasema anatupata vizuri na chanjo ni muhimu na inastahili kuzingatiwa kwani inazuia maradhi mbalimbali.
Raymond Moshi yeye anasema anapatikana airport Dar es Salaam, Tanzania. Anasema umuhimu wa chanjo ni mkubwa mno kwa sababu chanjo husaidia kuepukana na magonjwa mbalimbali na kufanya mwili kuwa na kinga ya kutosha.
Ndio maoni yake Jacob Masunga akiwa Kaimosi, Kenya. Naye anazungumzia kuzuia magonjwa na kuweka kinga nzuri dhidi ya magonjwa mbalimbali kwa mwili wa mwanadamu.
Emmanuel Namukuru anapatikana Busia nchini Kenya, ameandika ndio kuna umuhimu ili kupunguza maambukizi ya magonjwa. Shukrani kwa wote ambao mmeshiriki katika kutoa maoni yenu kupitia VOA Express hivi sasa, na asante kwa kuendelea kutusikiliza. Basi ni vyema pia tukakuburudisha wewe msikilizaji kwa burudani ya muziki. Enjoy ni Jux akishirikiana na Diamond.
Tuni waweke wazi mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, umenayo na baby. Oh, nemuna kipendi, nemshenda kupendi. Ama kwa ni mtihani, mambo mengi dunia. Na mistresi siwezi, oh, siwezi.
Mora ni joy, maisha mambo pili kitu. Nimpele mama yangu kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Kilichomponza fala kujiona simba, kumbe swala kasama kwenye pendo twara badala kutaka miamala. Ayo toka neti sana pendeza, na tena na injo na wanangu paombo. Wakati na soma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona yani. Aina sema bora,
bora ni njoo, maisha mafupi ni simpo. Yani nini tesekero,
yani nini tesekero,
jiunge nami upoteko.
Sikujua kama pia umo katika masuala ya kuimba?
Wakiimba na mimi naimba. Wakinyamaza imeenda, lakini unasikia damu anavyokuambia? Kilichompoza ilikuwa ni ufala tu. Kujiona simba kumbe ni swara. Alafu alipoachana na maneno ya mapenzi, anasema tunaona kamwili kameanza kuja. Yaani mapenzi alikuwa anamtesa. Maisha mafupi yasimsumbue.
Kwa hiyo kunakuwa kuna vitendawili vingi vinavyohusiana na hali ya maisha.
Lakini
katika mapenzi
hayo 9-10 anayekupenda pendana naye. Asiyekupenda achana naye, tembeza kiatu.
Aha, kutembeza kiatu unakirusha au unakifanyaje?
Tembeza mguu. Ile barabara 11 ile. Mguu ni kanga huko. Usije ukaleta vurugu sana.
Haya basi tusonge mbele na VOE Express, manake muda nao pia ndio unakimbia kweli kweli. Unajua basi swala la utupaji wa chakula limekuwa tatizo linaloongezeka. Hii ni kulingana na ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloangazia mazingira, ambapo huko nchini Kenya inaelezwa baadhi ya watu wanajipatia riziki kutokana na hali hiyo kwa kukusanya vyakula vilivyotupwa. Yaswa na kuviuza kwa wafugaji.
Watu wanatupa chakula.
Kulingana na ripoti hii ya shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira ambayo inasimuliwa hapa na BMJ Muridhi.
Ripoti iliyoangazia utupaji wa chakula mwaka 2024 inasema kuwa mnamo mwaka 2022 ulimwengu ulipoteza tani bilioni 1.05 za chakula. Na sio tu katika mataifa yaliyoendelea zaidi, kama watu wanaofaidika na chakula kilichotupwa kwa kukiokota na kukiuza nchini Kenya wanavyoshuhudia. Katika mtaa wa Dandora mjini Nairobi, wakazi wanaonekana wakitafuta kitu chochote cha thamani kutoka kwa rundo la taka. Anu Wangui hutumia siku zake kwenye jalala kutafuta taka za chakula ili kukusanya na kuwauzia wafugaji wa nguruwe. Anapata takriban dola 3 kwa siku ambazo anasema zinamwezesha kulisha familia yake na kupeleka watoto wake shuleni.
Hizo chakula zenye zinakujanga huku ndizo zinakuja, tunachagua zile mzuri, tunauzia watu wenye wako na nguruwe. So unaweza omba tu ziendelee kukuja. Juu ndio mapato yetu ya kila siku. Zisipokuja tuwezi kula nyumba yetu.
Dunia ilipoteza wastani wa 19% ya chakula kilichozalishwa duniani kote mwaka 2022 kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa. Henry Ngede, mwenyekiti wa jumuiya ya lishe nchini Kenya, anasema kuwa tatizo la utupaji chakula linafaa kushughulikiwa kutoka shambani hadi mezani.
Food waste is a critical component that has to be addressed for any.
Utupaji wa chakula ni swala nyeti ambalo linafaa kushughulikiwa katika taifa lote duniani. Thuluthi moja ya chakula kinachozalishwa duniani kote kinaharibika kwa sababu ya hasara nyingine mbalimbali katika mfumo wa chakula.
Various other losses in the food system.
James Lomax, meneja wa mipango, mifumo ya chakula na kilimo katika shirika la UNEP, anasema ufanisi katika uzalishaji wa chakula ni muhimu katika kukabiliana na kupotea kwa chakula.
Despite the fact that food waste has really been on the top of the global agenda.
Pamoja na ukweli kwamba utupaji wa chakula umekuwa kipaumbele cha ajenda ya kimataifa kwa miaka michache sasa, bado una malengo yake ya maendeleo endelevu na ambayo yamekuwepo tangu 2015. Basi nadhani kwa kufanya hivyo utupaji wa chakula utapungua.
Kuharibu chakula pia kumepelekea wasiwasi wa kimataifa kwa sababu ya athari za kimazingira, ikiwa ni pamoja na ardhi na maji yanayohitajika, na uzalishaji wa gesi chafu, ikiwa ni pamoja na methane, gesi yenye nguvu ambayo imechangia karibu 30% ya ongezeko la joto duniani tangu enzi za kabla ya viwanda kuanza kufanya kazi duniani. Hata hivyo, kwa watu kama Wangui ambao wananufaika moja kwa moja na vyakula vinavyotupwa, wanaiona kama nafasi ya kibiashara ambayo ina manufaa kwao na familia zao.
Ukija kwangu mkamiti, nitajitahidi nikupe chakula, lakini jaribu ule umalize, usitupe chakula.
Haya basi, enjoy.
Bora ni enjoy. Maisha mafupi sana mno. Bwire Kenneth jina la kwangu, aliyekuwa anachagua hizi rekodi sana. Aida Isa, msimamizi Mary Mugawe, kamito na basamu kabisa. Malizia, funga.
Shanitaja.
Haya.
Mubaki na mishangao, kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo,
tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi nataka jipongeza name with your baby kumbe na your baby oh